dori să vedem împreună câteva alte gânduri, pe lângă cele pe care fratele Ionuț le-a spus deja. Citind această evoluție a evenimentelor din Cartea Faptele Apostolilor, rămânem cel puțin marcați de felul în care Dumnezeu îngăduie răul. Ne-am fi așteptat ca oameni în fața unor manifestări atât de crude, atât de brutale, atât de lipsite de rațiune și de explicație, ca Dumnezeu să intervină de o manieră mult mai categorică, mult mai abruptă, mult mai radicală. Și totuși Dumnezeu nu o face. Dumnezeu îngăduie răul. Un rău care se încadrează în planul său. Un rău care nu lucrează planul său, Dumnezeu nu generează răul. Dar Dumnezeu cunoaște contextul, Dumnezeu este suveran și omniscient și Dumnezeu care cunoaște totul îngăduie răul care împreună se încadrează în planul lui Dumnezeu fără ca Dumnezeu să genereze răul. Dacă ne gândim la aceste momente, ne punem întrebarea în mod firesc, oare Domnul Iisus putea la prima sa venire să fie instaurat ca împărat? Să fie acceptat de Israel și să fie acea regenerare, acea reformă totală a întregii umanități? Era oare, măcar idealistic vorbind, teoretic vorbind, ca Domnul Iisus, iată împăratul tău vine la tine? Nu era doar o expresie escatologică, ci putea fi o expresie valabilă la timpul respectiv. Și totuși ne putem pune întrebarea, dacă el ar fi fost primit de Israel, oare evoluția lucrurilor s-ar fi schimbat în istoria lumii acesteia? Pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu sunt apostolii, spun foarte clar aceste două lucruri fundamentale, și anume este vorba de responsabilitatea omului și de suveranitatea sau preștiința lui Dumnezeu, care dictează și îngăduie toate lucrurile în preștiința sa. Și ceea ce apostolii spun foarte clar este pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Evoluția evenimentelor în mod incontestabil prezintă această preștiință a lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, toate lucrurile se desfășoară în acord cu planul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, este această responsabilitate umană care nu exclude suveranitatea lui Dumnezeu, o responsabilitate umană care nu este scuzată, este culpabilă, dar această simbioză între suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană rămâne o simbioză greu de explicat, dar perfect valabilă. De aceea ne punem întrebarea aceasta, cuvântul spune, Petru spune clar, ca să împlinească tot ce fusese vestit mai dinainte prin gura tuturor prorocilor săi. Este acest mesaj în care evoluția lucrurilor din Ierusalim trebuia să fie conform cu profețiile. Sau cu alte cuvinte, se putea întâmpla și altfel în viața Domnului Iisus? Se putea întâmpla și altfel ca evoluție, cel puțin dacă în prima etapă Domnul Iisus a fost respins și a fost răstignit? Din cuvântarea apostolilor reiese această a doua șansă pe care Dumnezeu le-o dă. Pentru că Biblia spune, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Și apare un verset foarte important, și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi pe Iisus Hristos. La ce se referă apostolii când spune așa ceva? La ce se referă? Este a doua șansă. Și apostolul Petru spune, știu fraților că din neștiință ați făcut așa ca și mai mari voștri. Dacă apostolul Petru include norodul în această lipsă de cunoaștere, este greu să înțelegem cum apostolul, iată, dă circumstanțe atenuante, inclusiv mai marilor, care știau foarte bine, cu bună știință, complotaseră la moartea Domnului Iisus. Și totuși, în contextul acesta, apare această circumstanță atenuantă peste toți și parcă apare această a doua șansă pe care Dumnezeu ar fi vrut să o dea poporului Israel. O șansă de pocăință, o șansă de revenire, de întoarcere la Mesia, la acela pe care l-au respins. Și în contextul acesta, spune Apostolul Petru, și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Se pune întrebarea de bună seamă. La ce se referea Petru? Apostolii pun întrebarea, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să instaurezi din nou împărăția lui Israel? Nu era o întrebare pusă gratuit. Apostolii puteau să spună, Doamne, știm că Tu vei instaura împărăția undeva peste milenii, este inutil să întrebăm lucrul acesta. Nu era vorba de escatologie pe vremea respectivă, ci apostolii aveau în vedere și credeau, poate, că Domnul Iisus se va întoarce, poate, în generația respectivă. Când se spune despre Ioan că Domnul Iisus a zis, dacă vreau ca să rămână până voi veni eu. Nu cred că ucenicii se gândeau că Ioan va trăi sute, secole, poate milenii până ce Domnul se va întoarce. Este foarte probabil ca în percepția și așteptarea ucenicilor, revenirea Domnului Iisus ca împărat să fi fost un eveniment așteptat în prima perioadă, în primul secol sau în perioada timpurie a bisericii primare. Pentru că tot acest context de înțelegere și toată această relatare a Scripturilor ne fac să înțelegem aceste aspecte. Apostolul Petru spune și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și se referea la un norod care, repet, îl respinsese pe Mesia și care era chemat la un act de pocăință, un act de întoarcere la Dumnezeu. Spun aceste aspecte pentru că istoria este cum este. Suveranitatea lui Dumnezeu implică preștiința sa. Dumnezeu știa foarte bine prin proroci că Mesia va fi răstignit, va fi respins. Dar preștiința sa, întreabă teologii, nu înseamnă predestinare. Evident că nu înseamnă predestinare. Preștiința sa înseamnă o decizie preexistentă, suverană, sau este doar o preștiință care ia în calcul istoria, pentru că Dumnezeu nu este prezent, trecut și viitor. O preștiință care ia în calcul istoria, știe cursul evenimentelor și Dumnezeu decide în corelație cu decizia oamenilor. Și ar fi simplu să spui că Dumnezeu a decis așa pentru că El știa că oamenii îl vor respinge pe Domnul Iisus. Și știind aceasta, a profețit aceasta. Însă, atât în privința mântuirii ca alegere, cât și în privința suveranității lui Dumnezeu în cursul istoriei, nu este vorba doar de preștiința lui Dumnezeu, care este evidentă, ci este implicată de asemenea o alegere a lui Dumnezeu. Alegerea lui Dumnezeu în mântuire nu înseamnă doar că Dumnezeu îi cunoștea pe aceia care vor spune da chemării Domnului Iisus, este o înțelegere, dar alegerea lui Dumnezeu care este liber și stăpân să aleagă implică dincolo de preștiința sa care i-a cunoscut și a văzut mai dinainte pe aceia care vor răspunde Evangheliei, această preștiință a lui Dumnezeu sau suveranitatea lui Dumnezeu mai exact implică și o alegere a sa. Sunt termeni dificili. Noi nu putem pătrunde aceste aspecte. Dar nu limităm pe Dumnezeu doar la preștiință. Dumnezeu este suveran, este stăpân să aleagă și poate să facă ce vrea cu aluatul, cu vasul său. Și, repet, în acest context este această îmbinare în context în care te uiți și spui, oare Domnul Iisus putea să vină în primul secol? Oare avea sens afirmația lui Petru să-L trimită din ceruri pe Iisus? Bineînțeles că avea sens. Dar evident că evreii l-au respins, și a doua oară și în anul 70 după Domnul Iisus, Ierusalimul avea să fie distrus în mod complet. Iată ce înseamnă în cuvântul lui Dumnezeu această suveranitate și această alegere a lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie răul, repet, inclusiv astăzi. Dumnezeu este prezent și implicat în istorie. Nimic nu-L surprinde pe Dumnezeu. Toate lucrează în armonie cu planul Său suveran, un plan care implică preștiința lui Dumnezeu, dar și decizia sau alegerea lui Dumnezeu. Nu doar preștiință, nu, Dumnezeu e suveran și dincolo de preștiință este și alegerea Lui, decizia Lui, planul Său suveran, care nu exclude responsabilitatea umană. Pentru că altfel oamenii ar putea ușor să se disculpe și să spună, Doamne, oricum Tu știai, Doamne, oricum trebuia să se întâmple așa, pentru că așa a fost predestinată istoria, și ca atare nu am nicio răspundere, nu nici pe departe. Omul are răspunderea. Noi avem toți răspunderea noastră care este în armonie cu preștiința sau suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale. Iată, a doua șansă. Tatăle Dumnezeului Israel. Domnul Iisus este lepădat, este respins, este batjocorit și este trimis, putea să spună Dumnezeu, ajunge, ați avut parte de ați fost cea mai privilegiată națiune. Ați avut parte de cele mai mari minuni. Este suficient cât mi-a manifestat îndurarea și dumnezeirea în mijlocul vostru. Ca atare, dacă tot Domnul Iisus este Fiul meu, este respins, Dumnezeu putea să decidă a priori, fără nicio altă evanghelizare sau de mesaj pentru Israel, ca Evanghelia să ajungă la neamuri. Nici pe departe, Dumnezeu, iată, în acest context, în contul legământului cu Avram, Isaac și Iacov, nu în contul lui Israel, contemporan cu Domnul. Israelul contemporan cu Domnul și Israelul actual, ei nu au nimic deosebit. Ci lucrurile, dacă se vor desfășura de o manieră diferită în viitor, este în contul unei decizii suverane a lui Dumnezeu, în contul unui legământ încheiat de Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacov. Pentru că la ora actuală Israel este un popor între popoare, Este un popor cu probleme, este un popor care leapădă pe Mesia, este un popor care are o binecuvântare prin legăminte, dar este un popor care nu are nicio legătură de fond cu Dumnezeu, nici pe departe. Este o închinare formală, este o închinare care își dorește un orgoliu național, ei vor să zidească templul, în primul rând, pentru că acesta este esența comunicării lor cu Dumnezeu. Ei nu pot să aibă comunicare în concepția lor cu Dumnezeu fără templu. Templul este esența prin care ei au legătură și dă identitate și valoare națiunii lor. Și câtă vreme nu va fi un templu zidit, evreii nu se vor simți niciodată compleți. Și vor să facă aceasta. Pentru ei problema nu este dacă vor zidi templu, ci întrebarea este când îl vor zidi. Și întrebați când îl vor zidi, răspunsul este nu știm, dar îl vom zidi. Cam asta este concepția care este la ora actuală acolo. Și Biblia spune în textul de față, iată că Petru și Ioan vorbeau norodului și au venit saducheii. Capitanul templului care avea autoritatea romană, nu puteau să aresteze pe cineva fără autoritate, fără girul acesta la corul roman, și au venit saducheii și preoții. Și au pus mâna pe ei. Și spui întrebarea, Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu se uită și Dumnezeu îngăduie. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, în ruperea, în aria lui Nacon, când Uza a pus mâna pe templu, pe chivot, pentru că erau să răstoarne boii, noi știm bine că Dumnezeu l-a lovit pe loc. L-a lovit pe loc. Și David s-a speriat. A zis, dacă Dumnezeu este așa de intransigent, deși Dumnezeu nu era intransigent, stabilise niște reguli pentru chivot, cum să fie purtat de către leviți pe umeri, de către chehatiți. Și a zis, cum să intre chivotul în casa mea? Nu. Și acolo, în aria lui Nacon, iată, Uza este lovit pe loc. Dar gândesc în viața Domnului Iisus, când au pus mâna nu pe simbol, ci au pus mâna pe esență, pe Domnul Iisus. N-au fost, doar Domnul a zis, eu sunt, și au căzut la picioarele lui. Dar când l-au primit în palme pe Domnul Iisus, când i-au smuls barba, când l-au lovit și au spus, Hristoase, prorocește, cine te-a lovit? Când au arătat pe spinarea lui și au tras braț de adânci pe ea, ne punem întrebarea, nu era chivotul, simbolul, era Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și niciunul din ei nu a căzut, nu a făcut infarct, nu a căzut răznit pe loc, niciunul din aceștia nu a murit. Și au rămas în continuare în viață și Dumnezeu i-a îngăduit. De ce? Pentru că Domnul venise cam el, trebuia să-și dea viața și venise să mântuiască sufletele oamenilor, nu se le piardă. Dar mă gândesc la textul acesta, erau acești prea iubiți ai Domnului, ucenicii. La o altă scară, bineînțeles, și pun mâna pe ei și nu cred că erau prea manierați soldații aceștia, capitanul împreună cu soldații săi. Au pus mâna pe ei, i-au aruncat în temniță, nu erau temnițe sau închisori de lux, cum sunt astăzi și pe departe. Și acolo stau acești apostoli, Petru și Ioan, și nu cred că au dormit ei prea bine. Probabil că au avut o noapte albă. Și a doua zi, când se înfățișează, Biblia spune, și s-a spus și data trecută, lucrul acesta cât de frumos, cât de politicos, cu reverență au vorbit acești oameni. Aveau toate motivele să fie mult mai caustici, să fie mult mai intransigenți. N-au făcut-o. Și s-au adresat cu respect față de mai mari norodului, care de fapt îl răstigniseră pe Domnul Iisus. Și Biblia spune că plin de Duhul Sfânt au răspuns. Asta face diferența în viața și a noastră, pentru că putem răspunde și noi foarte ușor. Foarte ușor putem răspunde și răspundem din ale firii pământești. Însă să poți să răspunzi sau să iei o poziție, o decizie, o atitudine prin călăuzirea Duhului Sfânt este cu totul altceva. Și aici se văd și diferențele și în viața noastră personală și în viața de comunitate. Când o decizie este luată prin călăuzirea Duhului Sfânt, este o decizie sănătoasă. Este o decizie care trece proba timpului. Și este o decizie care nu poate fi contestată. Duce la armonie și binecuvântare. Deciziile însă firești sunt decizii care nu trec proba timpului. Deși le anexăm voii lui Dumnezeu și avem iluzia că facem voia lui Dumnezeu. Petru în grădina Ghețimani spune el acolo, Doamne, să lovim cu sabia? Și până răspunde Domnul, las că fac eu ce trebuie. Știți cum e în viață? Domnul, până spune el, las că mă descurc eu. Să lovim cu sabia? La ce mai pui întrebarea dacă oricum scoți sabia și lovești? Domnul nu are nevoie doar de forme, de ascultare sau de credincioșie. Spun asta pentru că ne putem regăsi fiecare în ipostaza aceasta în care îl întrebăm pe Domnul, Doamne, cam cum să fac? Uneori, de cel mai adesea, răspunsul îl știm din cuvânt. Și știm că nu e bine. Și, Doamne, cum să fac? Doamne, dar până îmi spui tu cum să fac, lasă că mă descurc eu și după aia văd eu cum o dreg. Cam asta e mentalitatea oamenilor și, din păcate, de multe ori poate fi mentalitatea și a noastră, în care trăim cu iluzia că deciziile noastre sunt decizii inspirate, dar n-au nicio legătură cu călăuzirea lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale noastre, gânduri de ale oamenilor. Totdeauna deciziile sunt decizii care sunt în armonie cu Scriptura, aduc pace, aduc bucurie, aduc binecuvântare, aduc mângâiere, aduc din tot ceea ce înseamnă caracterul Duhului Sfânt în viața celor din jurul nostru. Deci eu spun că și în viața noastră, repet, să nu afișăm o formă de ascultare, o formă de religiozitate în care îl întrebăm pe Domnul, formal, dar de facto facem noi ce trebuie. Și când apar probleme, Doamne, vindecă Tu urechea acum. Da, eu am tăiat-o, dar Domnul s-o vindece. Și poate că Domnul nu vindecă. Ce te faci atunci? Și atunci lucrurile se complică, dar ideea este aceasta totdeauna când, Doamne, ce să fac? Să fie o întrebare sinceră. Doamne, care este voia Ta? Doamne, cum să răspund? Cum să mă comport? Să fie acea sinceritate de inimă și să nu ne grăbim niciodată. Graba totdeauna strică, pripirea strică și dacă într-un context dat nu avem o claritate, o lumină, mai bine așteptăm, mai bine nu răspundem, mai bine ne gândim și cugetăm și dacă nu suntem în stare să dăm un răspuns, mai bine tăcem. Tăcerea de multe ori este mult mai bună decât a da un răspuns firesc, care poate fi urmat de un frate și care se ducă la un colaps în viața unui frate, pentru că fratele acela te vede pe tine mai credincios, mai spiritual, să creadă că ai călăuzirea lui Dumnezeu în sfatul dat și să fie totul un eșec. Iată ce spune Biblia în textul de față. Și anume, i-a băgat în temniță și a doua zi spune Biblia că s-au înfățișat și Petru are această putere, această încărcătură. M-au uimit felul, conciziunea textului. Cât de la obiect este textul, mesajul, și noi avem doar un crâmpei din relatarea apostolilor. Dacă citim, este bob numărat. Nu știu dacă noi am fi fost în stare să spunem atât de clar, atât de frumos, atât de cursiv, atât de concis și în esență acest mesaj despre moartea Domnului Iisus. Îl citim și în câteva versete ai toată esența morții Domnului Iisus. Putea Petru să o spună? Erau oameni necărturași de rând. În general, în discursurile prezidențiale se ia un discurs mic și îl pune că toți consilierii la virgulă, știți cum? Ce impact are intonația asta? Ce impact are cuvântul ăla? Și îl iau, îl reprelucrează până apare un discurs final, concis, să nu plictisească, să fie înțeles de oameni, să fie suficient de clar, dar suficient de categoric. E bine, Petru nu și-a pregătit el un discurs. Biblia spune că vi se va da chiar în ceasul acela răspunsul. Nu cred că în noaptea precedentă Petru și-a pregătit spiciul. Nu cred așa ceva. Biblia spune clar, este acea încărcare cu Duhul Sfânt, este acel cuvânt spontan pe care Dumnezeu l-a dat specific pentru situația în care ei erau. Și cuvântul spune că acolo soborul au văzut lângă Petru pe cine? Pe ologul care fusese vindecat. Și aveau și o problemă. Ei nu puteau să facă mare lucru pentru că era proba. Altfel, n-aveau niciun scrupul. Altfel, esența mesajului care era copleșitoare n-avea nicio valoare pentru ei. Pentru ei impedimentul era ce ne facem că l-au vindecat pe acest loc și toată lumea știe că e vindecat. Asta era problema lor. Erau oameni care în ciuda unor dovezi copleșitoare, erau minuni unice, excepționale. Nimeni nu putea contesta această putere a lui Dumnezeu manifestată prin apostoli. Și în ciuda, noi vedem și ne minunăm de ologul din naștere, de învierea lui Eutich și nu numai, minunile despre care vorbește cuvântul și pe care le-a făcut apostolul Pavel, dar cuvântul spune că erau mult mai multe semne și minuni. Evanghelia nu le consemnează. Sunt doar câteva care pe noi ne surprind. Ne surprind în sensul în care oamenii nu le-au crezut. Dar ce te faci cu multe altele? Spune Biblia că din jurul Ierusalimului veneau oameni bolnavi și doar măcar umbra lui Petru să treacă peste ei să fie vindecați. Și în fața unor astfel de minuni, în fața unor astfel de dovezi incontestabile, nu erau un show, nu erau doar o chestiune că s-a întâmplat, ci toți erau vindecați, spune Biblia. Era dovada prezenței lui Dumnezeu. E bine, în fața unei astfel de dovezi, să rămâi în continuare împotrivitor față de mesajul Evangheliei, rămâne fără niciun fel de scuză. Comentatorii vin și spun: domnule, evreii se așteptau să vină un Mesia, un Mesia care nu le trebuia un Mesia blând, care să-i motiveze la obediență față de romani. Ei aveau nevoie de un Mesia, domnule, din acesta cum e Beniamin, mai războinic așa, Netanyahu, un ăsta care să-i izbăvească de romani, nu să rămână în continuare sub cizma romană. Și evreii așteptau un Mesia care să restaureze supremația lui Israel. Ei nu vedeau în Vechiul Testament cele două linii mesianice, Mesia care vine să sufere și Mesia care vine să domnească, vedea o singură linie, Mesia care vine să domnească. Ori în momentul în care se confruntă cu un Mesia care este blajin, care spune clar, dați bir cezarului, mergi cu vrăjmașul tău 2000, dă-i și cămașa dacă îți vrea haina, pentru ei era de neconceput. Noi nu avem nevoie de noastră, nu putea să fie. E clar că acesta nu este Mesia. Nu e Mesia, conform concepției lor. Și pentru ei, în capul lor, în mintea lor eșuată, Domnul Iisus nu se încadra în tiparele lor. Un tiparele lor care presupunea un alt Mesia. Pentru saducheii, iarăși, ei aveau propria lor instituție religioasă. Cum adică înviat din morți? Cum adică duh, îngeri? Îngerii din ceruri se bucură pentru un singur păcătos care se pocăiește? Pentru saducheii era o aberație. În mintea lor, sistemul religios în care erau captivi prevala față de rațiune, față de evidențe, față de obiectivitate. Și oamenii astăzi sunt captivi propriului lor sistem religios. Oamenii, indiferent ce dovezi le aduci, la un moment dat ajung să fie prizonierii propriilor concepte religioase. Ei cred așa, s-au născut așa, gândesc așa și mor așa. Dacă nu-i dezrobește Dumnezeu și nu-i luminează Dumnezeu, n-au nicio șansă. Pentru că metanoia aceasta, această iluminare prin Duhul Sfânt și transformarea minții o face numai Duhul lui Dumnezeu. De aceea sunt că, pe de o parte, liderii religioși, cărturari, ei nu așteptau un Mesia care să fie blajin, așteptau un Mesia care să vină să conducă pe Israel într-o formă de manifestare a independenței și care să restaureze gloria lui Israel. Sau duc ei când auzeau de astfel de mângeri, de la înviere, nu concepeau așa ceva. Dom'le, este un mesaj eronat, nu poate fi Mesia. Mesia trebuie să fie compatibil cu conceptul nostru. Iar fariseii, care erau niște oameni imorali, care vorba aia, mâncau casele văduvelor, cum spunea Domnul Iisus, care erau cu o formă de religie, pe din afară erau mărminte văruite. Pentru aceștia, mustrările pe care Domnul le-a dat îi deranjeau teribil și ca atare erau împotriva Domnului. Spun aceste câteva aspecte pentru a vedea ce înseamnă această negura minții umane. Astăzi, dacă Domnul Iisus ar veni, cred, sistemele religioase, indiferent de nume, l-ar răstigni din nou. Ia spune, Doamne, nu ne trebuie sistemul. Noi nu ne trebuie învățătura ta. Doamne, noi stăm în sistemul ăsta, e atât de bine, e atât de cald pentru noi, nu pentru ceilalți. Avem privilegii, avem o viață confortabilă, avem o sedare a conștiinței prin slujbele care le facem, Doamne, ne simțim bine în sistemul nostru religios. Noi nu ne trebuie o schimbare a acestui sistem, pentru că ne simțim confortabil așa. Așa a fost și în vremea respectivă, așa este și în vremea aceasta, și anume Domnul Iisus este oamenii caută un Dumnezeu, nu care să-i conformeze pe ei, după chipul moral al Domnului Iisus, ci oamenii îl conformează pe Dumnezeu sau religia sau conceptele religioase după chipul lor. Și fiecare ceată, la rândul ei, de oameni, de concepte, au propria lor gândire, propria lor creionare asupra divinității și asupra standardelor morale pe care ei le trăiesc. În funcție de păcătoșenia lor, de dorințele lor, de poftele lor, își creionează un Dumnezeu care să fie compatibil cu moralitatea sau imoralitatea lor, mai exact, și care să nu-i mustre. Oamenii nu au nevoie de Dumnezeu care să-i deranjeze. Dumnezeu, dacă este confortabil, este foarte bine, dar să spună Dumnezeu că am păcătuit, asta nu e normal. Este o lume liberă, este o lume umanistă, în care eu decid ce este bine și ce este rău pentru mine. Eu sunt standardul și norma pentru bine și rău. Dacă un lucru îmi face bine și mă simt bine în el, chit că este păgubos, acela este bun. Dumnezeu nu poate să zică că este rău, pentru că este un curent care nu mai este modern acesta. Aceștia sunt oamenii. Și Biblia, iată, prezintă acest aspect în care acești apostoli stau în fața Sinedriului și vedeau oamenii aceștia lângă ei pe ologul care fusese vindecat. Parcă este mesajul, un mesaj de esență inspirat, profund și tăios, prin Duhul Sfânt, nu prin vorbe. Și de asemenea clopoțelul din Vechiul Testament și rodia. Era haina marului preot, noi știm bine, care avea pe marginea veșmintelor o rodie și un clopoțel. O rodie și un clopoțel. Și parcă vedem și în viața apostolilor nu doar clopoțelul, care este minunat, cu un sunet extraordinar, ci Dumnezeu pune lângă mesajul lor, lângă ei, rodia. Roada, rezultatul, consecința. Și oamenii aceștia, dacă nu crede glasul clopoțelului, al mesajului, că nu l-au crezut, e bine, aveau să creadă, aveau să vadă rodia sau dovada intervenției lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea în grădina Ghețimani, Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar zice, cum se vor împlini Scripturile? Cum se vor împlini Scripturile? Avea Domnul Iisus libertatea ca să meargă la cruce fără nicio problemă, da? Să-și dea viața și să ceară și legiunile. Dar zice Biblia, cum se vor împlini Scripturile? Este această taină a Scripturii în care, repet, este de o frumusețe și de o profunzime deopotrivă. Nu poți să înțelegi cum Dumnezeul suveran acceptă cursul lucrurilor, deși are toată puterea să le schimbe, dar același curs al lucrurilor este gândit de El, îngăduit de El și decis de El deopotrivă. Este taina lui Dumnezeu aceasta. Și Biblia, iată, prezintă această consecință și vreau să spun un lucru. I-au închis pe apostoli. Au stat în închisoare. A fost prima fază în care doar i-au amenințat și vom vedea mai departe cu ajutorul Dumnezeu în timp că lucrurile nu s-au limitat aici, nici pe departe. Era doar o adiere de vânt. Nu era persecuția în toiul ei, în ferocitatea ei. Mai târziu aveau să fie din nou închiși și aveau să fie biciuiți. Iar mai târziu, când vom parcurge cuvântul lui Dumnezeu după cuvântarea lui Ștefan, Ștefan avea să moară și, de asemenea, Iacov avea să fie primul martir și Petru închis din nou în temniță. Însă, repet, și rămâne frapantă orbirea în care a rămas această națiune, pentru că dacă în prima ipostază nu se întâmplă nimic miraculos în închisoare, nimic miraculos, în a doua ipostază, în care apostolii, deci nu doar cei doi, au fost închiși, Biblia spune că acolo Dumnezeu i-a eliberat de o manieră supranaturală. Și este această intervenție a lui Dumnezeu care nu poate fi contestată. După Anania și Safira, Biblia spune clar că se făceau mari semne și minuni, au venit din nou marele preot și toți împreună cu ei, au pus mâna pe ei și au aruncat în temniță. Și acolo un înger al Domnului, vom vedea, îi eliberează. Dar îi eliberează de o manieră pe care noi nu o înțelegem. Biblia spune că erau ușile încuiate, zăvoarele puse, au venit aprozii să verifice, a doua zi erau ostașii la uși, ușile încuiate, dar înăuntru nu era nimeni. Poți să explici așa ceva? Dar nu poți să explici. Minunea lui Dumnezeu este minune. Tocmai de aceea e minunea Dumnezeu, pentru că lucrează lucruri neobișnuite. Cum Dumnezeu a făcut? I-a sedat pe cei doi, i-a deschis ușa, i-a scos și i-a încuiat ușa. N-a Dumnezeu nevoie de așa ceva. Dar cum l-a făcut Dumnezeu? Că ei sunt trup, ei sunt materie. Cum au trecut ei prin uși? Și mai departe. Despre Petru se spune că s-au deschis ușile când a ieșit cel din temniță. Aici nu se mai spune așa ceva, că s-au deschis ușile. Erau toate încuiate perfect și soldații la ușă. Și nu dormeau un post soldații aceia. Deci, iată, Dumnezeu este atât de suveran, Dumnezeu intervine în anumite situații, dar în anumite situații nu intervine. Și ne întrebăm de ce. Dar nici dacă ne întrebăm, nu găsim răspunsul, ci credinciosul în viața lui are o singură ancoră. El se ancorează în credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este drept, Dumnezeu face totul spre binele nostru, rațional, face totul spre bine, rațional, nu știu dacă îl putem explica, dar irațional, supranatural, suprarațional, este Duhul lui Dumnezeu, este credința. Și aceasta ne face să ne ancorăm în Dumnezeu. Credința este și rațională, dar și suprarațională. Credința nu anulează rațiunea noastră, dar credința nu înseamnă neapărat rațiune. Pentru că dacă este doar rațiune, vom cere răspuns prin rațiune la multe lucruri și nu vom primi. Ci credința, de aceea fără credință nu-i putem fi plăcuți lui Dumnezeu, pentru că această credință se ancorează în Dumnezeu. Doamne, nu știu, Doamne, nu înțeleg, Doamne, stau la umbra Ta, Doamne, dar într-o zi voi pricepe totul. Va veni o vreme în care Tu vei explica în detaliu evenimentele din viața noastră, vei explica de ce așa, de ce a fost așa și n-a fost altfel și vom spune cu minunăție și cu reverență, Doamne, ești mare, Doamne, ești bun și drept și a fost cea mai bună decizie pe care Tu ai luat-o, deși la vremea respectivă noi nu am înțeles-o. Iată ce înseamnă în viața apostolii și spunea fratele Ionuț, apostolilor spunea despre această întoarcere a lor la ai lor. Oamenii aceștia, preoții cei mai de seamă, rămân atât de marcați în negura lor. Au avut parte de semne unice nu doar în viața Domnului Iisus, nu doar în învierea Domnului Iisus, o înviere extraordinară, nu doar în coborârea Duhului Sfânt, care era un eveniment clar, dar oamenii aceștia, în sistemul lor, în gândirea lor, practic negau, renegau identitatea lor ca popor. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în toată această retorică a Apostolului Petru, el face dovada cu Scriptura. El spune clar piatra din capul unghiului, el face referința la Moise. Și toate acestea convergeau spre Iisus din Nazaret, care a fost răstignit și înviat. Și esența Vechiului Testament își găsea împlinirea în Domnul Iisus, de aceea când evreii îl contestă pe Domnul Iisus, Iisus din Nazaret, Mesia, ei își reneagă propria lor identitate. Ei nu își vor recăpăta niciodată identitatea evreii până nu-l vor primi pe Mesia, pentru că este esența lor, este identitatea lor, ei îl așteaptă încă pe Mesia și îl vor aștepta la nesfârșit până când Domnul se va întoarce și va interveni, cum știm noi, în vremea aceea a mileniului. Dar spun lucrul acesta pentru că, repet, să ai parte de atâtea dovezi, dovezi incontestabile și totuși să-l respingi pe Mesia este de necrezut. Pentru că Biblia, apostolii nuanțează un lucru fundamental și anume, Dumnezeu l-a înviat din morți. Voi ați făcut un lucru, l-ați lepădat. E opera voastră, ăștia sunteți voi. Dar Dumnezeu l-a înălțat, voi l-ați omorât. Dar Dumnezeu l-a înviat. Este această antiteză categorică între ceea ce făceau ei ca oameni și ceea ce făcea Dumnezeu. Iar ei invocau credincioșia față de acest Dumnezeu care lucra antagonic cu deciziile lor. Toată această derulare a evenimentelor arată un singur lucru. Omul cunoaște adevărul, dar decide răul. Când omul este în neștiință, intră sub circumstanțe atenuante. Doamne, nu am știut. Din neștiință, apostolul Pavel persecuta. N-am știut, Doamne. Când însă știi adevărul, știi ce este păcat și trăiești în păcat, acolo este o mare problemă. Dumnezeu iubește, ne iubește pe toți. Și spun lucrul acesta pentru că această împotrivire față de voia lui Dumnezeu era o renegare a identității lor. Adică ei înțelegeau că ei luptau împotriva, cum spunea și Gamaliel mai târziu. Voi luptați împotriva, dacă luptați împotriva lui Dumnezeu. Era o luptă împotriva celor mai clare evidențe cu Dumnezeul lui Israel, cel ce se luptă cu Israel. Da? Cine era? Iacov. Și l-au numit, i-a zis, lasă, tu te numești Israel. De ce ești Israel? Păi te lupți cu Dumnezeu. Asta faci. Și aceasta făcea poporul acesta. De aceea am spus că înaintea lui Dumnezeu și istoria lor ca popor a avut mult de suferit și încă au mari probleme. Auzim întotdeauna de conflicte cu palestinii, acolo este o veșnică, un veșnic focar de crimă. Oameni care azi sunt și mâine nu mai sunt. Sunt numere în populații, statistici, nu sunt parcă valori umane care ar trebui să trăiască, dar asta este viața. Și cuvântul spune, iată cum se întorc acești apostoli ai lor și nu se lamentează. Oh, Doamne, ce ai îngăduit Tu! Doamne, ce ai îngăduit Tu! Este această schimbare, această tenacitate. Nu, Dumnezeu nu lucrează prin tenacitatea firii. Există și așa ceva. Un autor creștin spunea că poate să fie o putere a sufletului, a retoricii umane. Și este adevărat. Este o putere a retoricii umane care nu este dublată de puterea Duhului Sfânt. Nu înseamnă că retorica nu are valoare ei, are și valoarea ei. Dar sunt multe discursuri bazate preponderent pe retorică. O lucru acesta nu înseamnă puterea Duhului Sfânt, inclusiv în predicare. Ceea ce contează dincolo de intonație, dincolo de expresie, dincolo de retorică, este acel mesaj care îl vizează pe Domnul Iisus Hristos. Este crucea Lui, moartea Lui, învierea Lui și mesajul acesta de Evanghelie. Și acești, repet, această putere a lor, îndrăzneala lor, era lucrarea Duhului Sfânt. Credinciosul nu trebuie să fie un om plăpând. Dacă ești credincios, ciocul mic, stai cu mintea acolo plecat, un om umil, nu înseamnă nici să fii prea tupeist, infatuat și băgat. Nu, este un echilibru în acest context comportamental în care ai îndrăzneală din partea Duhului Sfânt pentru numele Lui Dumnezeu. Ai acea atitudine în demnitate în care prezinți adevărul și tu ca om ai demnitatea ta. Și pentru că umilința nu înseamnă să stai undeva cu minte, să nu zici nimic, să ai capul plecat și să ai o atitudine pioasă, inclusiv în adunare, ci umilința este starea aceea de inimă înaintea lui Dumnezeu întâi de toate, care se vede și prin postură, dar nu este neapărat o chestiune de postură, nici pe departe. Și acești apostoli spun, Doamne, dă putere robilor tăi. Și ce s-a întâmplat? S-a cutremurat pământul. Vă dați seama, un cutremur acolo, n-a căzut casa, vă dați seama ce felul în care lucrează Dumnezeu, s-a umplut de Duhul Sfânt încă o dată, este Dumnezeu care dă din plinătatea Lui și har peste har. Erau plini de Duhul? Păi dacă e prin unde mai dai, Doamne? Dumnezeu dă în continuare. Nu e... Întotdeauna este loc de mai mult în viața de credință, în viața de relație și să ne dorim și în viața noastră această plinătate. O plinătate a Duhului Sfânt care nu neapărat se manifestă prin anumite practici denominaționale, confesionale, le cunoașteți foarte bine, ci este plinătatea Duhului Sfânt care înseamnă plinătatea Domnului Iisus. Cât ești de plin de Domnul Iisus, atât ai din plinătatea Duhului. Ce-ți folosește să ai anumite practici denominaționale care fac referință la plinătatea Duhului Sfânt, dar caracterul Domnului Iisus să nu fie vizibil sau să fie foarte puțin vizibil. Pentru că acolo unde este progresie de plinătate, acolo unde Domnul Iisus crește în viața noastră, acolo crește lucrarea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt lucrează în noi caracterul Domnului Iisus. Nu noi lucrăm, nu noi ne străduim să fim ca El. Este Duhul Sfânt care traduce în noi caracterul moral al Domnului Iisus. Amin.